Last year,
Buleleki na nzela ya kukende dalisanga ya eklesia ndeko David baksenanga itutelemaiki na restaurant simana tangu tozozonga na mutuka mwasi moko atelemisi biso pe tukindenge azalaki na bosoto atuni biso soki tozali bandimi ya eklesia tondimi pe nde eye aye koyebisa biso makama azwa na mokili oyo po na masumu elekinde. Na bolenge na ye azalaki na bototo ya koleka. Azalaki na posa ya mbobo ilisusu te. Kasi na koloba na ye wana, toye komona kitoko ya bolimo na ye abandi kolela pe atuni soki elikya ezali po na alongwa na libulu oyo azali na kati.
Yes, we responded.
Eya notopesaki na mutuna na ye ezali ete elikya ezali. Kasi elikya ezali na ba oyo ba bongwana. Okoki kobongwana pe kolanda nzela ya Yesu Masiya. Toyebisaki ye ete awumela te pe atondi biso botondi na mai na mai na miso. Ndeko Baxter na ngai tukobisaki mobembo na biso. Na sima tokanisaki mingi na oyo tomonaki pe tobandi na toli oyo Alma apesaka na ba oyo bazangi elikya alobi ete. Soki otiki masumu nyonso pe ofukameli liboso ya Yawe pe obengi ye na kombo na ye okozala na elikya oyo ozoluka. Sikoyo na tango oyo tosilisi lisanga na biso ya monene na zotatola kobongwana na sili na sali boye po na mokonzi na biso apekisa mitindo na mosali na ye apanza sango ya bongwana na batu nyonso. Mobikisi esi azongisi liloba ya Nzambe po na kopesa esengo na bana na ye kasi esengeli kobongwana. Liloba ya kobongwana ezali ya kalakala. Koleka maloba ya libikisi yango moko. Kobanda na mukanda ya liboso ti na mukanda ya suka ya Biblia ezote ya kobongwana. Yesu Masiya na tango ya bomoto na ye alobaka pe yango. Bokonzi ya Nzambe ezali liboko na ye. Bokobongwana pe bondimi liloba ya Nzambe soki te bozali na kufa.
Again, I say unto you, ye must repent and be baptized in my name and become as a little child.
Oye etali bongwana ekomi na ya moroni na butu na batu oyo ya kala bazalaki kufanda na Amerika.
The word repent in any of its forms appears in
4:7 of the Bible. Asengeli kobongola mitema pe babatisama. Na bozongisi ya liloba ya Nzambe mobikisi na biso alingi koloba nini? Alingi koloba kotika masumu pe kosenga bolimbisi. Kotika masumu ezali lisekite. Kasi lifuta na yango ezali monene. Kobongwana esengeli ezala malembe malembe. Kozala na kitisimoke na mabondeli. Eloko oyo esengeli po na bolimbisi ezali kondima ete. Osalaki mabe kozala na mwana na nyango pe kotubela. Na mawande okoki koloba ete mutu atikaki masumu na ye kotubela pe ba kotika masumu.
By this you may know if a man repenteth of his sins, behold, he will confess them and forsake them.
Tubela na mutu oyo aselaki mabe. Esengeli ezala ya solo, zala te po na mabe na yo esi emonani. Soki osalaki batu mingi mabe, esengeli osenga bango nyonso bolimbisi. Kosala bongo ezali malamu na kati ya eklesia pe ekoki koyebisa evêque pe ye azali na bokonzi lokola ya juge na kati ya Israel. Oyo elandi ezali kobongisa mabe oyo osala soki okoki. simande kozwa mikano ya kusala bolamu ya mungwana na motema moko. Totondi botondi na Yesu Masia na ndenge akufa kipo na biso. Bolimbisi ya masumu nyoso epesami na busemuki oyo basi ba bongoli mitema. Na ba oyo batiki masumu Isai alobi ete. Oyo atiki masumu asengeli azala na bopeto, azala pembe lokola neige. Nzambe alingi kobongwa na ndenge tutangi yango na mokanda ya doctrine ya Alliance 19. Natindi bino bobongola mitema.
And by my anger and your sufferings be sore. How sore you know not, how exquisite you know not, yea, how hard to bear you know not. For behold, I, God, have suffered these things for all that they might not suffer if they would repent. But if they would not repent, they must suffer. Gain
Zambe na mona ki pasipona bino pwe ete na boy na ba oyo ba bongo limitema ba oyoka pasili susute. Most people don't feel such a compelling need. Kasi soki obongoli motema te okozala na pasi kaka. Tangu Nzambe asali azali koloba etali kobongwana na biso ebele ya batu bayokaka posa na yango te. Balingai kozala na kati ya ba oyo bazali malamu. Bazali na makanisi mabete kasi Nzambe azali Claire na oyo etali liloba ya mbongwana. Ezali kaka na mususu te, ezali pe na makanisi yango nde eyebisaka biso tobongwana na ndenge ya baboti oyo bazali na bana na kati ya Zion. Yango nde etangisaka bango koyeba liloba ya Nzambe oyo etali mbongwana. His disciples recorded that command in the Greek language with the verb metanoeo. Matea ebongwani ezali molai koleka. Liloba oyo ezali na tina monene. Meta alingaki koloba mbongwana etali maloba mingi ya tina na usu oyo elingi koloba makasi. Nos elingi elakisi boyebi. Pneuma elakisi molimo. Pe penowe elakisi pema. Na tangu Yesu alobaka mbongwana atuna kibiso tobongola makanisi mayele pe na molimo mosanto. Atako pema na biso. Profeta moko alobaka ete ezali mbongwana moko na kopema pe ya kotonda botondi na Nzambe. Roi Benjamin alobaka ete, soki osaleli oyo asala yope, oyo azosala ete ozala mikolo nyoso, oyo apesa pema, soki nanu osaleli ye nanu te, okozala mosali yatina te. Ya solo, Nzambe atindaka tobongola mitema. Tobongola ndenge na biso ya kolanda nzela na ye, pe kozala lokola ye. Esengi mbongwana ezala mobimba. Alma ayeba kimwana na ye ete. Zala na bwanya na tangu oyo ozali nanu elenge. Alobaki pe lisusu ete, yekola kolanda mibeko ya Nzambe, tika makandisi na yo ezala na maboko ya Nzambe. Zala na bolonge na ye ya seko. Kobongwa na ezali komipesa mobimba na Yesu Masiya pe na musala na ye mosantu. Alma atangisaki ete tango atunaka mutuna oyo. Bandeko ya eklesia esi bazwi mbotama ya molimo mosantu. Isi boyambi ye na motema na bino. Soki ozali na litatoli na yango na motema na yo. Ebongwani yango eyaka na kubotama ya sikape bo mpesi mobimba na Nzambe. Lifuti ya bongwana. Lifuta ya mbongwana ezali malamu. bongwana bobongwani mobongwani amonaka ete solo ezali na kati ya liloba ya Nzambe oyo esimbi makambo nyonso ya moto. Bazali na makasi ya kowangana makambo mabe pe kotala bilili ya mabe te to kokamata badroge ya mabe esengeli batika makambo wana po bazala na nzela na ya mobikisi basalela ye pe balanda ndenge na ye. Dime ezali eloko malamu pe mapamboli ezali te mukumba solo ekoma elengi.
Truth becomes more attractive and things praiseworthy become more engaging.
Repentance is the kobongwana izali kokola na Nzambe. Roi Benjamin alobaka ete mutu oyo alandaki biloko ya mokili azali munguna ya Nzambe pe azali kaka na masumu ya Adamu ti akozala na molimo mosantu pe abikisama na Yesu Masiya pe akoma lokola mwana na bokitisi bolingo. Bandeko ya mibali pe ya basi kobongwana elingi koloba ete mbongwana ezali kobongwana. Kobongwana ya molimo ezali mbongwana ya molimo. Kobongwana ya batu oyo bakufa. Mutu nyoso oyo aza na bomoi akoki kobongwana kasi ebongo ba oyo bakufa bazali pe na makoki ya kobongwana. Maloba ya Nzambe elobi ete bandimi ya tango oyo soki bakufi mosala ya koteya esilaka te na mokili ya bawei. Mowei oyo abongwana akobika na sima ya botosi ya ba ordonansi ya kati ya ndako ya Nzambe. Soki bafuti masumu na bango pe ba sokwami bakozwa lifuti ya mosala na bango. Profeta Joseph Smith alobaka ete mokili ekozala na makama soki mwana na tata bazali elongo moko te. Soki tokufite tokoki kozala parfete bango pe bakoki kozala parfete soki biso tozali na yango te. Tokomi kokota na tango ya dispensation ya kozala elongo moko esengo ekozala na biso nyonso. Yesu alingi nazala ndakisa na ye solo yo pe lokola alingi tozala na ye elongo. Mabele akelaka pe tempelo apesaka ndenge mabota ezala elongo seko. Ebele na kati na biso esengeli babongwana pe basala musala po na bakoko na biso na kati ya tempelo. Na ba oyo esi ba bongwana ezali malamu po ba oyo nanu ba bongwani te. Na ba oyo nyonso bakufa kobanda na mwasi oyo aza na mbula 28 oyo aza na kati ya masumu na lobi ete mutu nyonso akoki kobongwana. Eyaka soki moto abongwani mobimba na ye nyonso na Nzambe pe na mosala na ye nyonso. Nayebi ete Nzambe azali Yesu Masiya. Eklisia oyo ezali ya ye. Profeta na ye lelo azali Président God Binkley na tatoli na kombo ya Yesu Masiya. Amen.